Η σημερινή ομιλία είναι σύντομη. Το θέμα το οποίο διαπραγματεύεται έχει να κάνει με τις αλλοιώσεις που συμβαίνουν στην ψυχή του ανθρώπου. Δηλαδή ο άνθρωπος στα καλά καθομένα, την ώρα που προσεύχεται, την ώρα που κάνει μετάνοιες, μπορεί να αλλοιωθεί, μπορεί να μεταβληθεί η κατάστασή του, και ενώ ήταν στα καλά του δηλαδή, μπορεί να σκοτιστεί. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι τρεπτός και υφίσταται αλλοιώσεις, είτε προς το καλό είτε προς το κακό. Εδώ τώρα θέλει να μας ερμηνεύσει πώς συμβαίνουν, γιατί συμβαίνουν αυτές οι αλλοιώσεις, ιδιαίτερα προς το κακό, και θέλει να μας εξηγήσει ότι αυτά δεν πρέπει να μας εκπλήττουν. Είναι κάτι το αναμενόμενο και θα παρέλθει. Και αν το μεταχειριστούμε σωστά, θα είναι για την ωφέλειά μας. Πρέπει, ο αγαπητοί, να παρατηρούμε και τούτο. Εάν εν τη ώρα της προσευχής έχουμε θεωρία εις τα ψυχάσιμων, και αν με τα προσοχής αναγνώσκομαι και ονόμεν εις τους αναγνωσκομένους στίχους τα θαυμάσια του Θεού. Να δούμε, λέει, εάν την ώρα της προσευχής έχουμε ευλάβεια, έχουμε καλή διάθεση, αυτά που ακούμε τα καταλαβαίνουμε, τα συναισθανόμαστε. Η δε θεωρία της προσευχής προέρχεται εκ της αληθούς ψυχίας, και ο άνθρωπος όταν πραγματικά μετέχει, καταλαβαίνει αυτά που διαβάζει, τα βιώνει, αυτό είναι αποτέλεσμα το ότι έχει ησυχάσει, έχει κάτι στα αυγά του και έχει συγκεντρωθεί στον εαυτό του. Αυτό δεν είναι πάντοτε σίγουρο όμως. Εάν ενίοτε σκοτιστούμε, αν κάποια φορά όμως σκοτιστούμε, ένα σκοτάδι καλύψει τον εσωτερικό μας κόσμο και δεν δυνάμεθα να προσευχόμεθα καθαρός και δεν μπορούμε να προσευχούμε καθαρά, ας μην ταραχθούμε, να μην ταραχθούμε. Και μάλιστα, εάν η αιτία της σκοτώσεως δεν προέρχεται εξ ημών, να μην ταραχθούμε, μάλιστα εάν δεν φταίμε εμείς για αυτή τη σκότωση, αλλά εκ της Θείας Προνοίας, τους οποίους διαλόγους, τους οποίους μόνο ο Θεός γνωρίζει. Αλλά γίνεται κατά παραχώρηση Θεού, και υπάρχουν κάποιοι λόγοι τους οποίους γνωρίζει μονάχα ο Θεός, ο οποίος επέτρεψε αυτό το σκοτισμό, αυτή την διάλυση του εσωτερικού μας κόσμου. Επειδή ενίοτε πνίγεται η ψυχή ημών ως τις κύματα θαλάσσης εκ της σκοτώσεως. Πόσο ρεαλιστικά, πόσο αληθινά είναι αυτά που λέγει. Μερικές φορές είναι αυτά τα κύματα, τα σκοτεινά, που σκοτίζει τον άνθρωπο και πνίγεται ο άνθρωπος. Και είτε αναγνώσκει τις κατ' εκείνη την ώρα, είτε προσεύχεται, είτε κάνει μετανοίες, είτε εις έτερον τη πανταχού ή έτερον τη έργων, πανταχού σκότωσιν επισκοτώσει λαμβάνει. Και ό,τι κάνει εκεί, είτε προσεύχεται, είτε κάνει μετάνοιες, είναι μέσα στο σκοτάδι. Και πολλάκι σου, ούτε εις προσευχή να πλησιάσει δύναται. Πολλές φορές δεν μπορεί καν να κάνει προσευχή. Αλλά ούτε πιστεύει παντελώς. Αισθάνεται ότι δεν πιστεύει. Είναι άπιστος. Δεν το πιστεύει δηλαδή ότι μετά από λίγο μπορεί να συμβεί άλλη αλλίωση. Ο άνθρωπος είναι λίγο ανισόρροπος, ξέρετε. Αν ήταν ισορροπημένος ο άνθρωπος, θα ήταν παράδοσος ο κόσμος αυτός. Αλλά μια ανισορροπία την έχουμε είτε εκ της φύσεως είτε εκ του πειρασμού. Έτσι, όπως είναι οι έμπειροι καπετάνοι, όταν έχει μπονάτσα, έχει ηρεμία, η θάλασσα είναι ήμερη, τότε στο μυαλό τους υπάρχει πάντα η σκέψη που μπορεί η θάλασσα να γίνει ξαφνικά πολύ άγρια. Και όταν έχει αγριάδα η θάλασσα, οι έμπειροι πάλι καπετάνοι σκέφτονται, θα περάσει. Δεν ταράσσονται δηλαδή, δεν τα χάνουν. Έτσι και ο άνθρωπος που είναι μέσα στο φάσμα της ταραχής θα πρέπει να σκεφτεί ότι θα περάσει. Αυτή η ώρα της σκοτώσεως υπάρχει πλήρης φόβο και απογνώσεως. Όμως η κατάσταση αυτή της σκοτώσεως, αυτό το σκοτάδι, είναι κατάσταση η οποία έχει φόβο, απόγνωση. Είναι φοβερό να μην το νιώθει ο άνθρωπος, αλλά θα το νιώσει. Και η ελπίς του Θεού και η παρηγορία της πίστεως τελείως αποβάλλονται εκ της ψυχής του αγωνιστού. Τότε η ελπίδα στο Θεό, η παρηγορία από την πίστη, αποβάλλονται από την ψυχή του αγωνιστού. Και η ψυχή, αφού φεύγει η ελπίδα, φεύγει η πίστη, γεμίζει από φόβο και δισταγμό. Όσοι όμως εδοκιμάσαν δια των κυμάτων ταύτης της ώρας, γνωρίζουν εκ πείρας την αλλίωση και εναλλαγή, εις τι συμβαίνει στο τέλος αυτής. Όσοι όμως έχουν αγωνιστεί, ξέρουν ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Θα περάσει αυτή η κατάσταση. Επειδή ο Θεός δεν αφήνει την ψυχή να μένει εις αυτήν ούτε ολόκληρη μέρα, διότι άλλος ήθελε να απολέσει την ελπίδα των χριστιανών, αλλά ταχαίως μεταβάλλει αυτήν εις το καλό. Ο Θεός δηλαδή δεν αφήνει τον άνθρωπο ούτε μια ολόκληρη μέρα να βυθιστεί σε αυτή τη μαυρίλα, σε αυτή την κατάσταση, αλλά γρήγορα φεύγει αυτή η κατάσταση. Εγώ έχω συμβουλεύσει πολλές φορές σε ανθρώπους που έχουν και κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Έχουν, ας πούμε, μια μορφή μελαγχολίας, κατάθλιψης. Λέω να πιάσεις κουβέντα με αυτό το συννεφάκι που έρχεται, το μαύρο, και θέλει να καταλάβει όλο τον εσωτερικό σου κόσμο, σαν να είναι κάποιος με τον οποίο συνδιαλέγησε, και να του πεις ήρθες, μα όπως ήρθες θα φύγεις, δεν σε φοβάμαι, θα φύγεις. Και πράγματι μετά από λίγο, με τη βοήθεια του Θεού, λίγο προσευχή να κάνουμε, αλλά και να μην κάνουμε, ο Θεός δεν θα μας αφήσει. Θα πάρει τον πειρασμό από πάνω μας. εάν δε περισσότερο από μία ημέρα επιμείνει σε η ενόχληση της σκοτώσεως, ταχαίως περίμενε εξ αυτής εναλλαγή ζωής και πολιτείας. Αν παραμείνει αυτό λίγο παραπάνω, τότε τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Θα αλλάξει η ζωή σου, δηλαδή σημαίνει ότι θα πέσεις αρκετά χαμηλά. Τώρα ποια είναι η συμβουλή που δίνει ο Αββάς Ισαάκ την ώρα της σκοτώσεως, την ώρα που ήρθε αυτό το μαύρο σύννεφο και κατέλαβε την ψυχή του? Εάν δεν δύνασε να βαστάσεις σε Αυτόν και αν δεν μπορείς να πέσεις πρόσφωνης προσευχή, αν δεν μπορείς λέει, να πέσεις και να προσευχηθείς στο Θεό, δεν έχεις το κουράγιο, έχεις αποκάμει και δεν μπορείς να προσευχηθείς, τύλιξε την κεφαλή σου με το επανοφόρεό σου και κοιμού. Τυλίξου λέει με το επανοφόρο σου και ρίξου στον ύπνο. Έως ότου παρέλθει η ώρα εκείνη της σκοτώσεως από σου, μέχρι να φύγει αυτή η ώρα της σκοτώσεως από πάνω σου, από δε την κατοικία σου μη εξέλθεις και μη βγεις έξω από το σπίτι σου, μη πας να συναντήσεις άλλους ανθρώπους, διότι θα αισθανθείς πιο δύσκολα. Διότι ο άλλος μπορεί στην διάθεσή του να σε βοηθήσει, να σε ζαλίσει πιο πολύ. Μείνε μόνος σου, λέει. Σκεπάσου με την κουβέρτα σου και μείνε μόνος σου. Εξ αυτού του πειρασμού της σκοτώσεως πειράζονται κατεξοχήν εκείνοι ή την εσεπιθμούσι να πολιτεύουν το θερές τους. Αυτός είναι ένας πειρασμός που συμβαίνει κατεξοχήν σε ανθρώπους που έχουν αποφασίσει να ζήσουν θεάρεστα. Προφυλάττονται στο νου αυτών δια της αδιαλείπτου προσοχής και προσευχής. Αυτό συμβαίνει σε αγωνιστές σοβαρούς. Μην νομίσουμε τώρα, παιδί, τα είπα έτσι και τα έκανα και λίγο λιανά, ότι συμβαίνει στον καθένα από μας. Συμβαίνει σε ανθρώπους που θέλουν να κάνουν αδιάλειπτη προσευχή, που είναι πολύ αφοσιωμένοι στο Θεό και ζητούντες νεύρωση δια το αγώνος της διαγωγής αυτών την παρηγορία της πίστος. Και αυτό συμβαίνει σε ανθρώπους οι οποίοι με τον αγώνα τους αυτών θέλουν να παρηγορηθούν με τη ζωντανή, τη ζώσα πίστη. Δια τούτο και περισσότερων πάντων των άλλων προξενεί σε αυτούς η ώρα αυτή δια του δισταγμού της διανοίας κόπων και πόνων. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή είναι αγωνιστές, έχουν πείρα πνευματική, όταν περνάνε αυτή την κατάσταση τότε πονάνε ψυχικά και κουράζονται. Ακολουθεί ισχυρός εις τη σκότωση η βλασφημία. Και τώρα το εξειδικεύει. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το σκοτάδι, με αυτή τη σκότωση? Γίνεται και βλασφημία, λέει. Δηλαδή αρχίζει κανείς να αμφιβάλλει για την πίστη του, για το Θεό, για αυτό τον αγώνα που κάνει. Και ποτέ μεν συμβαίνει στον άνθρωπο δισταγμός περί της Αναστάσεως των νεκρών εν τη σχάτη μέρα. Μπορεί να του έρθει δισταγμός. Θα γίνει άραγε στη Δευτέρα Παρουσία Ανάσταση των νεκρών? Απορίες δηλαδή. Δηλαδή πρέπει κανείς να μην δίνει καμία σημασία στους λογισμούς που έρχονται στην περίοδο που βρίσκεται στο φάσμα της σκοτώσεως. Ποτέ δε άλλα τεινά, τα οποία δεν είναι πρέπει να λεχθώσει. Κοιτάξτε πόσο διακριτικός είναι ο Αββάς Ισακ. Δεν λέει και τι άλλο συμβαίνει, διότι θα βάλει λογισμούς στον άλλον και θα αρχίσει να τα σκέφτεται. Είπε μόνο ένα, αμφιβάλλει για την Ανάσταση των νεκρών. Και άλλα λέει συμβαίνουν και άλλα έρχονται στο νου του ανθρώπου, τα οποία δεν είναι ωφέλιμο να τα αναφέρω. Πάντα δε ταύτα πολλάκις δοκιμάσαμε και εμείς. Αυτή είναι η μεγάλη αξία των κειμένων αυτών. Όλα αυτά λέει τα δοκίμασα κι εγώ. Και προς παραγωγήν των πολλών γράφουμε τα περί του αγώνος του. Και για να παρηγορηθούν οι πιο πολλοί άνθρωποι ότι συμβαίνουν αυτά, τα περιμένουμε, είναι μέσα στα πλαίσια του πνευματικού αγώνους, γι' αυτό τα γράφω αυτά τα πράγματα. Όσοι διέρχονται τη ζωή αυτών καταγινόμενοι στους σωματικούς σκόπους της πρακτικής αρετής, υπάρχουν όλος εκτός του αγώνου τούτου. Όσοι όμως είναι αγωνιστές και παρά τα αυτά δεν εγκαταλείπουν τον αγώνα τους ή την προσευχή ή την νηστεία, δεν μπλέκουν σε αυτό το πράγμα. Όμως και αυτοί πειράζονται. Πώς πειράζονται? Τους κυριεύει η ακιδεία. Ακιδεία είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος, η μελαγχολίουσα διάθεση. Πειράζονται σε αυτό το πεδίο. Ή της είναι εις όλους φανερά, που είναι γνωστή σε όλους, ποιος δεν έχει ζήσει ακιδεία, δηλαδή μια βαριεστή μέρα, μια έλλειψη ενδιαφέροντος για τίποτε. Και διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο, από ιδιοσυγκρασία σε ιδιοσυγκρασία. Η υγεία και η θεραπεία του αγωνιζομένου κατά τούτου του πειρασμού της σκοτώσεως ευρίσκεται εν τη ησυχία. Η υγεία, η θεραπεία ενάντια σε αυτή την κατάσταση βρίσκεται στην ησυχία, όταν ο άνθρωπος συγκεντρώνεται στον εαυτό του και μαζεύεται εντός του αυτού του, δεν σκορπάει εδώ και εκεί. Ήτις είναι η μόνη αυτού παρηγορία και η ησυχία είναι η μοναδική του παρηγοριά. Εις δε τα συνοστροφάς και συνομιλίας των ανθρώπων ουδέποτε δέχεται το φως παρηγορίας. Πόσο λάθος μερικές φορές όταν κανείς είναι έτσι, αντί να κάτσει στα αυγά του, θα βγω έξω να πάω σε ένα στροφό κόσμο για να μου φύγει. Ουδέ βρίσκει την θεραπεία, δεν βρίσκει τη θεραπεία στις συναναστροφές με τους ανθρώπους. Αλλά αν και προς ολίγων καιρών πάυσει, ύστερα όμως επανέρχεται σε αυτόν με τα μεγαλύτερες δυνάμεις. Αν έστω για λίγο σταματήσει αυτός ο πόλεμος, έρχεται μετά ακόμη πιο έντονος. Και τότε αναγκαίως χρειάζεται να έβρει άνθρωπο πεφωτισμένο. Και τότε πλέον το πράγμα είναι πάνω από τις δυνάμεις του, αφού δεν μπορεί να κάτσει στα αυγά του, δεν μπορεί να ησυχάσει, τότε πρέπει να πάει να βρει άνθρωπο φωτισμένο. Έναν άνθρωπο πνευματικό, οδηγό απλανή, που να τον βοηθήσει να βγει από αυτό το σύννεφο, ώστις να έχει πείραν τούτου του πράγματος, που αυτός ο άνθρωπος να έχει πείρα, να γνωρίζει ο ίδιος με τη ζωή του τι είναι αυτό το πράγμα ή να διαφωτιστεί παρά αυτό, για να το εξηγήσει και να φωτιστεί από τον άνθρωπο αυτό και ενδυναμωθεί εν τον καιρό της ανάγκης και να δυναμωθεί έτσι τον καιρό της ανάγκης, την ώρα που έχει ανάγκη να δυναμωθεί, να πιάρει μια βοήθεια. Όχι όμως και να πράττει τούτο πάντοτε ή να μην χάσει τον καρπό της ησυχίας αυτού, ούτε όμως αυτό να το πάρει σκηνή κορδόνι και να το κάνει μόλις έχει την παραμερική ταραχή, να πάει να δει τον πνευματικό, να πάει να δει κάποιον χαρισματούχο άνθρωπο. Ήρθε μια φορά κάποια κυρία, μου λέει, γνωρίζετε, θέλω να μου στείλετε να πάω σε κάποιον φωτισμένο άνθρωπο. Λέω, γιατί? Δεν ήξερε να πει γιατί. Φυσικά πιστεύετε, δεν την πήρα στα σοβαρά και δεν της απάντησα. Τι δεν είχε βάθος πνευματικό η αναζήτησή της. Είχε μια φιλοπερίεργη διάθεση. Δηλαδή να πάνε να της πούνε το μέλλον της. Τι θα συμβεί. Ήθελε να ακούσει προφητείες. Μακάριος όστις υπομένει τους θεού τους πειρασμούς εντός της θύρας του κελίου αυτού. Είναι ευτυχισμένος αυτός ο οποίος υπομένει αυτούς τους πειρασμούς. Μιλάμε πάντοτε για τη σκότωση, έτσι. Όλους αυτούς τους πειρασμούς τους υπομένει, με υπομονή δηλαδή τους δέχεται μέσα στο κελί του και δεν βγαίνει έξω από το κελί του. Δεν πάει να πιάσει τον έναν τον άλλον, να τα πει στον έναν, να τα πει στον άλλον. Διότι καθώς λέγουν συνθεί οι πατέρες, μεγάλα μέτρα θέλει φτάσει και πολύ δύναμη θέλει αποκτήσει με τα ταύτα. Διότι ο άνθρωπος αυτός που κάθεται στα αυγά του, κάνει υπομονή, κάνει τον αγώνα του, αν φτάσει στο αμήν θα πάει να ζητήσει και συμβουλή, αλλά δεν θα το κάνει αυτό κάθε μέρα. Ο άνθρωπος που θα πορευθεί έτσι συνετά, διακριτικά, θα φτάσει, λέει, σε μεγάλα μέτρα. Ούτως ο αγών της σκοτώσεως δεν παρέχεται ευθύς εις μίαν ώρα. Αυτός ο αγώνας της σκοτώσεως δεν περνάει σε μια ώρα. Τόσο εύκολα δηλαδή. Ουδέ η Θεία Χάρις επέρχεται δια μιας και τελείως. Ούτε η Θεία Χάρη έρχεται αμέσως και καταλαμβάνει έτσι τον άνθρωπο. Έχουμε αφέλειες να νομίζουμε ότι η Θεία Χάρη θα έρθει να μας σκεπάσει εξ ολοκλήρου, θα εξαλείψει τον πειρασμό. Δεν έρχεται να κατοικήσει στην ψυχή του ανθρώπου αμέσως. Η παρουσία της χάριτος, πλήρης χάριτος, δεν γίνεται έτσι ο άνθρωπος, αλλά ο λίγων κατ' ολίγων, αλλά σιγά σιγά, που σημαίνει πρέπει να έχεις την προσοχή σου τεταμένη για να αισθανθείς πότε σε πλησιάζει Θεία Χάρη, λίγο λίγο. Μετά την Θεία Χάρη πάλι πειρασμός και με το λίγον παρηγορία. Αλλά ήρθε η Θεία Χάρη, δεν σημαίνει την έχεις στο τσεπάκι σου. Ωραία, τελειώσαμε. Αλλά πάλι θα περάσεις μέσα από τον πειρασμό. Πάλι θα περάσεις μέσα από αυτή τη δοκιμασία και θα βγεις. Ούτως ουν επιμένουν και υπομένουν στα τι αυτά αγωνιστής αγωνίζεται έως στην ώρα του θανάτου. Αν λοιπόν ο αγωνιστής αγωνίζεται, επιμένει, υπομένει με αυτόν τον τρόπο, θα έχει τη βοήθεια του Θεού και αυτό θα συμβεί μέχρι την ώρα του θανάτου. Τότε σταματάνε οι πειρασμοί, τότε σταματάνε οι δοκιμασίες, τότε σταματάει η σκότωση και ο άνθρωπος οδηγείται, όπως είπαμε και στο σημερινό κήρυγμα, είτε στους κόλπους του Αβραάμ κοντά στο Θεό, είτε μακριά του Θεού, διότι πλέον στην άλλη ζωή δεν υπάρχει αλλαγή. Καθότι το να απαλλαγούμε τελείως για να αποφύγουμε τούτον τον πειρασμό είναι αδύνατο. Πόσο ρεαλιστικά μιλάει ο Άγιος. Το να απαλλαγούμε και να αποφύγουμε αυτόν τον πειρασμό είναι κάτι το οποίο είναι αδύνατο. Δεν γλιτώνουμε. Όλοι θα περάσουμε από αυτό το στάδιο. Καθώς και το να παρηγορηθούμε τελείως εις ταύτην τη ζωή. Όπως επίσης είναι αδύνατο να παρηγορηθούμε εντελώς σε αυτή τη ζωή. Δηλαδή να μην περάσουμε σκότωση, να μην περάσουμε εσωτερική ταλαιφωρία. Αυτό είναι αδύνατο. Επειδή ούτως ευδόξων ο Πανάγαθος Θεός να ζώμεν εντάφτα. Επειδή έτσι αποφάσισε ο Πανάγαθος Θεός να ζούμε σε αυτή τη ζωή, κατά αυτόν τον τρόπο. Λέει στο Ευαγγέλιο, εν το κόσμο τούτο θλίψην έχετε. Και όταν εννοεί θα έχετε θλίψη, εννοεί αυτά. Αυτούς του είδους τους πειρασμούς. Δεν έχουμε σεισμούς κάθε μέρα, πλημμύρες, φαινόμενα τέτοια που τα λέμε εμείς φυσικά φαινόμενα, αλλά έχουμε αυτούς τους διαρκείς πειρασμούς. Έτσι λοιπόν σε αυτή τη ζωή ο Θεός όρισε να έχουμε αυτούς τους πειρασμούς και στα τι αυτά ήθελε, θέλησε να ευρίσκονται όσοι περιπατούσε τη στενή και τεθλιμμένη οδόν της ησυχίας. Και σε αυτό το δρόμο, σε αυτούς τους πειρασμούς αποφάσισε ο Θεός και όρισε ο Θεός να βρίσκονται και να περνάνε από αυτούς τους πειρασμούς αυτοί οι οποίοι βαδίζουν τον δρόμο της ησυχίας. Δηλαδή έχουν πάρει στα σοβαρά την πνευματική ζωή. Αυτό η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Σε αυτόν στον Θεό ανήκει η δοξολογία εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εδώ θα σταματήσουμε με μια τελευταία επισήμανση. Είδατε, περιέγραψε τη σκότωση, τη σκοτωδίνη, αυτό το σκοτάδι που μπορεί να έρθει μέσα στον άνθρωπο. Μας είπε όμως ότι δεν θα παραμείνει αυτό για πολύ. Θα περάσει, αρκεί να κάνουμε υπομονή. Και αν τόσο πια δυσκολευτούμε, να απευθυνθούμε σε άνθρωπο ο οποίος έχει πνευματική πείρα και μπορεί να μας βοηθήσει. Είναι όρος της πνευματικής ζωής να περνάει από τη μία κατάσταση στην άλλη. Δεν υπάρχει στην πνευματική ζωή επίπεδη κατάσταση, αταλάντευτη. Ο άνθρωπος υπόκειται σε ταλαντώσεις, ταλαντεύσεις, πάνω κάτω. Κάπου στο γεροντικό λέγει ένα παράδειγμα ότι κάποιος μοναχός κουράστηκε από τις πτώσεις του, από το πνευματικό του αγώνα, από τον πόλεμο του διαβόλου και λέει τι θα γίνει γέροντα, πού θα πάει αυτό το πράγμα, δεν θα σταματήσει. Και του λέει ο γέροντας, έτσι είναι παιδί μου, αυτή είναι η νόμη της πνευματικής ζωής. Και παρακάλα το Θεό, όταν έλθει το τέλος, να μην μας βρει στην πτώση, αλλά στην Ανάσταση. Να είμαστε όρθιοι, σηκωμένοι. Τον Πατέρα προσκυνήσομεν και τον Υιό δοξολογήσομεν και το Παναγίο νόμο Πνεύμα Πάντες ανυπνήσομεν φράζον θες και λέγονται Παναγία Τρίας σώζε πάντα σήμας. Διευχών των Αγίων Πατέρων μου, Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.